Вие сте со SPS на Македонски. Карла Зампати ќе се памети како една од најзначајните мултикултурни приказни на успех во Австралија. Легендарната австралиска модна дизајнерка и поранешен председавач на бордот на SPS почина на 78 годишна возраст. Дженефа Шера и Фредерико Солчи известија за SPS News. Како шампионка на мултикултурна Австралија, Карла Зампати никогаш не ги заборави своите италијански корени, дури и додека продолжи да трага по патот на модната индустрија. Незините дизајни ги носеа некои од највлијателните жени во Австралија, вклучително и принцезата на Данска, Мери, првата жена премиерка на Австралија, Джулија Гилард, и актерката и носителка на Оскар, Никол Кидман. Модната икона почина во саботата на 2 април во болница во Сиднеј по сериозниот пад на оперски настан на отворено на почетната вечер на Травијата во Сиднеј. Поранешниот председавач на бордот на SPS за SPS News во 2016 година изјави дека таа, како и многу мигранти од Италија, создаде многу силна врска со Австралија. Зампати рече дека италијанците никогаш не престанаат да ја воодушевуваат со нивната иницијативност. Дури и за време на глобалната финансиска криза, рече Зампати, бизнисите едноставно ги спуштија своите цени, продолжија со својата работа и успеаја да преживеат.
The family, the attitude is kind of very you feel that there's an Italian element in Australia. So they've had a big influence and they're hard working. It's a beautiful country and it never ceases to amaze me how enterprising Italians are. Even during the GFC, businesses just dropped their prices, just got on with their work and managed to survive.
Родена во Италија во 1942 година, госпогицата Зампати мигрира во Австралија во 1950 година како дете, а подоцна на 24 годишна возраст ја постави својата модна етикета. Таа донесе чувство на италијански стил во незините елегантни дизајни, врз кој влијаеше незиното детство, растеки во планинскиот регион Ломбардија во Италија. И незиниот стил беше ценет од политичари, актери и принцези, според уредникот на Stella Magazine, Сара Лемар Квинт, која вели дека дизајните на Зампати беа носени од Никол Кидман, принцезата Мери, Кейт Бланшет, првата жена премиерка на Австралија Джулија Гилард, премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Бериджиклиен, поранешната министерка за надворешни работи Джули Бишоп и многу други. Статусот на госпогицата Зампати во модната издавачка индустрија, вели Марк Квинт, беше длабока, но исто и нејзината врска со така наречената секојдневна австралијка.
Her designs were worn from everyone from Nicole Kidman, Princess Mary, Kate Blanchett to our first female Prime Minister Julia Gillard, Premier of New South Wales Gladys Berejiklian and Julie Bishop. So her status within the fashion industry, my industry, the publishing industry was profound. But I think what's unique about Carla Zampati is that her connection with the so-called everyday Australian woman was no less profound.
Пораки на почит за госпогицата Зампати пристигнуваа од сите сфери на животот во Австралија. Во својата изјава, премиерот Скот Морисон рече дека Австралија изгуби навистина голема и инспиративна австралијанка која била пионер како и шампион на мултикултурна Австралија. Председавачот на ABC и поранешен основачки уредник на списанието Клио и пријателка на госпогицата Зампати, Айта Бетрос, вели дека брендот Carla Zampati стана столб во гардеробите на многу австралици. Бетрос вели дека Зампати била класична дизајнерка која велеше дека незините дизајни секогаш останувале во тек со времето. Магазинот Клио за прв пат ја откри Карла Зампати во 1972 година, кога го отвори својот прв бутик во Сиднеј, а потоа ги отвори и другите во Маја и Дейвид Джонс.
She was a very classical designer and she used to say that her designs always stood the test of time. So you could buy something a few years back and you could still be wearing it a few years forward. And I think that's why she had such a wide appeal. I mean, when you think about it, I know she dressed Princess Mary of Denmark and I know that Joan Collins popped into her boutique in Sydney and she was a pioneer. Clio magazine first discovered her back in 1972 when she opened her first boutique here in Sydney. Then she opened others and then she finally cracked Meyer and David Jones. She was also at one point chair of SBS SBS, and we sometimes used to discuss challenges of looking after national broadcasters. It was one of the other things we had in common.
Менеджментот на SBS ја даде почит на госпогицата Зампати за незиното поборништво за културната разновидност, нарекувајќи ја извонреден лидер која донесе голема енергија и еластичност во незините 10 години како председавач на SBS од 1999 до 2009 година. Австралиската мултикултурна фондација ја поздрави госпогицата Зампати како успешна приказна на мултикултурна Австралија, која се залагаше и беше посветена на поддршката на младите во постигнувањето на нивните цели. Рейчел Граси, главен директор на Италијанската трговска комора, вели дека госпогицата Зампати секогаш ја поддржуваше италијанската заедница кога им била најпотребна и честопати служела како ментор.
The sophistication that comes out of Italy was highly represented here in Australia. Her connection with Italy in general and to all Italians here in Australia was really, really strong. She was always present, whether it's a community event or a business event, she would find a way to be there to support. And for us is a very sad loss. We just met her recently, and we were planning together to promote Italian fashion and the collaboration with Australian designers, which of course she would represent at the highest level.
Модната куќа на Карла Зампати вели дека таа била посветена на тоа австралијките да се чувствуваат сигурни и елегантни преку незиниот исклучителен дизајн, кројка и разбирање на модерната жена. Во незиното последно интервју за SBS Italian минатиот месец, госпогицата Зампати коментираше колку тешките времиња како пандемијата, кој принуди многу од незините бутици да се затворат, придонесоа да ја инспирираат уште повеќе. Според Зампати, креативноста се појавува во тешките времиња. Ако имате, станувате многу подобри во тоа. Обично, кога има пад во економијата, работиме многу напорно за да создадеме убави работи. И клиентите тоа го разбираат и ценат. Чувствувам дека научив многу повеќе од тешките времиња, затоа што мислам дека тоа те тера да се трудиш повеќе, а дизајнерите кои се трудат, преживуваат, изјави Карла Зампати во своето последно интервју за SBS Italian. Госпогицата Зампати зад неа остава 3 деца и 9 внуци. Незината ќерка, Бјанка Спенда, која исто така е модна дизајнерка, вели дека незината мајка оставила непобитен аманет и ќе остане во срцата на незиното семејство, пријателите и жените кои уживале во незините дизајни широм светот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.